Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo zibibigize.
Nyuma ya kawa inzahabu nico kintu kizana amahera menshi yo gucu Burundi gishora hanze ariko ivyo ntizari kwigere biba ndetse ntibwana harugwa.
Uyu ni Jean-Claude Nduwayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje cukugwa n'urudandazi wa gubutari n'agataka mu Burundi avuga ku kamaro k'inzahabu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mungume ku maradio yanyu. Hagataho impunzi z'abarundi zigera ku 300 zari zahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania ziraye ijoro ryabo mu Burundi nayo turaza kwigaruka ko. Nongere ndabahikaze makuru twafitiye muri kano kanya. Mu Burundi ubutare bw'inzahabu busigaye buza ubwa kabiri nyuma y'ikawa mu kwinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu. Ivyo vyemejwe na Jean-Claude Nduwayo haramutse ikigo gishasha OBM Office Burundi des Mineurs mu Kinofunofu cita ibijanye n'icukugwa ry'ubutare n'agataka. Mu kiganiro cihariye yahaye umenyesha makuru wacu Eloge wirika neza, Jean-Claude Nduwayo yagabishije abakora urudandazwa rwa magendo muri ico gisata.
Kuvashinzwe ikigo cy'igihugu OBM kigeje gucukurwa n'urudandazwa rw'ubutare n'agataka haraheze umwaka, umuyobozi mukuru w'ico kigo yemeza ko umuhimbo wiyongereye ku rugero runini cyane. Nk'akarorero k'ubutare bita 3T mu Gifaransa, aribwo kasterite, coltan na wolframite, umwimbo wavuye ku bira 400 byonyene mu kwezi uja ku matoni 80 yose n'imiburiburi muri ico kiringo nyene. Ibi byatumye amafaranga igisata cy'ubutare n'agataka cinjiza mu kigega cya leta aja ku rugero atari bwaje ko na rimwe kuva Burundi bwitwa izina. Jean-Claude Nduwayo umuyobozi mukuru wa OBM
akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu. Inyuma ya kawa inzahabu nico kintu kizana amahera menshi igihugu cy'u Burundi gishora hanze ariko ivyo ntizari bwigere biba ndetse ntibwana harugwa. No ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze. Nk'ubu turi mu kwezi duhejeje kwezi k'umunani twaramaze kurenza kure niyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinziza mu mwaka wose.
Imwe mu mikenyuro yatumye ikigo OBM gishika kuri iyi ntambwe ni ugukwiragiza abakozi mu gihugu cyose.
Ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro. Ego ibyo bikorwa byarakogwa mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta washaka ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije. Ugasanga bakorera ngahe Bujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose. Ko ico gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze, amazi kubona ko baduze agaca hagarika. Haheze iminsi mikeya ukabona ko bamanutse bagaca basubira. Ariko ubu ikigo OBM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajeje intwaro, ubutungane, kwivuna abansi, umutekano. Twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko kuntu bwohera. Duca turungika abantu baza gukora mu gihugu hagati. Ubu mu gihugu cy'u Burundi turafise ibigo bitanu bito bito biduserukira.
Iruhande y'ibi bigo n'ibihano bihabwa bimba n'abadandaza ubutare bidaciye mu mategeko n'iruhasha.
Yaba uriko arimba amatafari, yaba ariko arimba ikariyeri cyangwa amabuye, ari uriko arimba inzahabu cyangwa korota, ndetse ubutare bwose n'icyose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka, ibihano ni bimwe. Hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanabyaha. Iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye. Haratekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata. Harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 200 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha Muri rusangi ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane.
Gushika ubu Burundi bushora hanze ubwoko bw'ubutare bushika kuri bune ni casterite, coton, wolframite hamwe n'inzahabu. Ariko hari n'ubundi butaratangura gucukurwa abahinga bamaze kubona ko buri mu butaka bw'u Burundi harimo umujumbu, ifeza, nikere n'ubutare bita terre bwatanguye gucukurwa n'ishirahamwe ry'abongereza mu minsi heze. Eroje urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Urakoze Roje wirika neza. Tukiriri mu Burundi umushikiranganje ya Jeje agateka kazi na muntu ariko aragendera ibigo vy'amahoro vyo mu makomune ya Mabanda na Nyanzalaka. Ayo makomune akaba ari mu ntara ya Makamba. Ikibazo c'ubukene kiri mu vyo yagarutse ko ino nkuru turayibaza mugenzi wacu Makamba Ines Krisi Munezero.
Arimo mwabuze arimo ba experience bavuye muri Tanzania bari babaye mu bijiji hari.
Ivyo bigwati vy'amahoro umushikiranganje Martin ni vy'abandi yagendeye ni bigwati vya Musenyi miyuguru ya mbere, miyuguru ya kabiri na Moshara biri ku mutumba Musenyi muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba. Ivyo bigwati vyubatswe ku nkengera ibarabara rihuza komine Mabanda n'Ikigoma mu gihugu cha Tanzania. Bikaba bitunze imiryango irenga 400 y'abasangwa n'abahungutse mu 2013. Muri bo harimo kandi abirukanywe mu gihugu cha Tanzania baguriyemo abakenyezi bari bararondeye imiryango aho muri Tanzania. Uyu munsi bemeze yuko badafise kibatunga. Abaserukiye abandi mu bamo n'ibyo bigwati by'amahoro bamenyesheje umushikiranganje n'iby'abandi ko babayeho mu bukene kubera kubura amatongo barima. Bamwe bamwe mu bahungutse bakaba bahisemo gusubira mu gihugu cya Tanzania.
Bageze ngaha kugira ngo bashobore kwiyungunganya bariko baraca ibipande bikababera intambamye kugira ngo bashobore kuronka kongera biyungunganya mu gufungura. Bategereye rero bya bindi byo kwamateza amaboko bikaba bikeye bashobashobora kubaho mu buzima butandukanye kwacu sanga. Teka dufume dusubire kupfira i Tanzania. Kaca bafatinga inkumura yo gusubira ariko uhurusanga ico kibazo wagifise kubera intambamye yo kutaronka aho bakubita amaboko mu kurima. Urabura mehare gukotesha ukongera kacubura kungene uza kuronka umwimbo ushimishije.
Umushikiranganje n'ivyo bandi yamenyesheje abo banyamusenyi ko bitoroshe ko leta ironka amatongo ibaronsa ariko ko bashobora kwiyungunganya mu kwijukira ibitegwa bidasaba ubutaka bunini ariko byimbuka nk'ibizinu gucyo bakikenura. Yongeye aragira icavuze ku ngeso zivugwa muri ayo masite zihungabanya imico n'agateka kazi na muntu.
Kumva yuko wo kwivura ingwara ufashe mushikawe ku nguvu ufashe umwana wawe abo nibo batuma yamvurigwa zatwara imisozi cyane ntigwe kuba ariko tuzanira ibivumo mu gihugu cyacu kuko arabagaba bamwe bambe kandi bafite n'izindi ngwara za sida bakamubwira yuko gufasha kana gatoya ngo ari akirasiki. Icyo turabizi ko bihari. Uwo ni ujambazi wa inaingire. Ndajambazi tamushugurikia vile vyo kama serikali.
Leticia Niyonkuru mustanteri wa komine Mabanda yasavye imiryango iri muri ivyo bigwati vy'amahoro kwandikisha abana no kubaka biciye mu mategeko ku batarabishikako. Yongera arabahamagarira gutanga intererano yabo y'amatora yo mu 2020.
Mwaravyumvise. Nyine cyo bari mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, mwanya muko muravuga yuko ubukene ubukene. Mugabo umenye yuko amatora n'umutekano birafatanye. Amatora n'amahoro birafatanye. Amatora adakunze nta burongozi bushoboka. Ata burongozi ha ubusimbira hamwe. Ha ubusimbira hamwe naho nuwabirimye ntabijya. Sivyo none. Ariko kandi si kugahato. Mugabo ntibaza ko mudahatwa muri abarundi bagikunda sivyo? Muragomba ko tubaho dutekanye.
Urugendo nkugo mushikiranganje Martin ivy'abandi yarugize kandi muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba nyene aho yishikiye muri site y'Inyabigina. Krisi Munezero mu Mabanda mu ntara ya Makamba kubwijwe rya Amerika.
Urakoze na wewe Krisi Munezero. Iyo nkuru bagashobora gusubira kuyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Unaho tugaruke rero ku nkuru nari naciye ku masonga nkitangura iryavuzwe mu ndwi iheze ryatashe. Abarundi 301 bari bahungiye mu kambi ya Ndutiri mu gihugu cya Tanzania bahungutse mu gatondo kuno wa kane. Abo akaba ari umugwi wa mbere uhungutse inyuma yuko imbere yuko hazotahukanwa abandi bifuza gutahukanwa. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyeshamakuru Fidel d'Antoine Sabima na yazindukiye aho bakiriwe. Fidel miriwe
miriwe neza Diane.
Aho bashikiye hari hehe?
aho bashikiye aho bakiriwe n'intumwa za leta bari baherekejwe n'intumwa za leta ya Tanzania hamwe n'abakozi ba hasere ku ruhande rwa Tanzania ni ku mupaka wa Mabamba muri district ya Kibondo aha n'urubibe na komine ya Gisuru iri mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi.
Bashitse nko masanga piga fidele
baje kuwashika mu gihe cya saa tanu ariko ibintu byo kupangura imizigo bayipanga bijanye nuko mu ntara baje bavamwo kugira ngo imizigo ntizimire baje kuva ngaho bashika muri komine ya Gisuru ku mugwa mukuru igihe cya cegera isaha munani.
Abo bashitse bagera ku 301 bari bagizwe ahanyine n'uwahe muce w'abantu barabana n'abapfasoni barugwaruka bari bande ha mico wasoma ku maso carigiki
ico wa chaboneka nuko abenshi ari abana n'abantu babakenyezi basi intege nke abatamakazi n'abandi benshi wabona umengo bagendana ubumuga butandukanye harimo n'abatabona hanyuma abenshi abarenga ijana amajana abiri bava muri komine muri intara ya Ruyigi n'intara zihanurubibe nayo abandi nabo bava za Bubanza Cibitoki hamwe na Bujumbura Rirare harimo nabo mu gisagara ca Bujumbura.
None ga Fidela bahungutse baramaze gutegurirwa aho bazoshikira
abo bahungutse nk'abava muri intara ya Ruyigi n'abegereye ba n'abahegereye ntibiriwe barazanwa ku mugwa mukuru ahari ikambi ifata kibanza bakirwamo ahubwo baciye bagumaho aho babategurira imiduga no munsi nyene bashobore kurara mu miryango yabo ababo nabo bavuye I Bujumbura no mu ntara zo mu burengero bitekanijwe yuko ejo mu gatondo ko bari bakigira ibarura uca babatwara mu kigo kiri ahitwa mu Kajaga ni Bujumbura nyene kugira ngo nabo bategure uburyo bubashikana iyo baje bapfa.
Urakoze Fidele d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru uciye ku masonga nkumbure makuru yacu yo hanyuma uraza gushobora kutwumvisha amajwi amwamwe yabo mwashoboye kuvugana kuri abo bahungutse.
Murakoze mu
Genesis Dia. Tukibutsa yuko rero amajana 301 bahungutse uno munsi bari mu bagera ku 240 bahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva imvuru za politike zadutse mu 2015. Tumira mate gato hama tubandanye n'amakuru tubafitiye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 10 uno mwaka turimwo leta y'Uburundi itegekanya gukura karenge muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ariko none uko kwisokora hayico kuzoba kuzohindura ku matohoza amashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki mu Burundi amaze gutaka akatari gake iyo CPI ngo itanguze. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yahamagaye Maître Lambert Nigarura ari umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashigikiye ibikorwa akongeraga kurana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Ako kabazo kari mutwe yamubajije, reka rero tubatumire gukurikira ikiganiro bagiranye.
Musanzwe amategeko ashyiraho iyo sentare ni ukuvuga amasezerano y'i Roma, kugira ngo witure iyo sentare cyangwa kugira ngo iyo sentare ishobore kugira ububasha bwo gukurikirana ibyaha isanzwe ifite uburenganzira bwo gukurikirana bica mu nzira zitatu. Ubwa mbere igihugu nyine kiba carasinye amasezerano cyangwa kitayasinye kirashobora gusaba yuko sentare ikurikirana ibyaha biba biri ku bikorwa ku butaka bwacu. iyo ni gice cyambe gice cyakabiri naho inama nkuru yawo nije y'umutekano amahoro n'umutekano ishobora gusa iyo sentare gukorera mu gihugu kiba cyarasinye amasezerano cyangwa kitayasinye uburyo bwa gatatu ariko bwa nyuma ni umushikiriza manza wenyine iyo sentare afata ingingo yo kugira amatora mu gihugu cyasinye amasezerano iyo ngingo ntashobora kuyifata mu gihugu itasinye amasezerano mugabo iyo ari mu gihugu cyasinye amasezerano arafata iyo ngingo wenyine ubwiwe bwa minwe kuko aronsa amakuru yemeza yuko ubwicanyi ibyaha bitatu bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare ibiriko birakogwa muri icyo gihugu na cyane cyane mu butungane bw'icyo gihugu iyo butakoze kuko amasezerano ashyira iyo sentare arasomora neza yuko iyo sentare ikora akazi mu gihe amasentare yo mu gihugu atanga uvu atagushaka cyangwa ubushobozi ifise kugira ngo bukurikire ibyo byaha
ariko
yego leta y'u Burundi yari yarasinye amasezerano ibiri kubirakurikizwa biri muri cya gice kigamije kubabwira umushikiriza manza wenyine afata ingingo ubwo bwa minwe kuko afata amakuru ayo makuru nayo yahawe n'amashyirahamwe asanzwe turimo amashyirahamwe yigenga yashyikirijwe ayo makuru hariho umushikiriza amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye by'abahinga byagiye birerekana yuko harimo ibyaha byo gukenwa n'iyo sentare biri kubirako cyafata rero ingingo yo kugura amatohoza y'ibanze mu itariki 2025 ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bisigura yuko uwo mwanya uheze ariko araraba inkuru yaronse ivyegeranyo aronka yuko koko ivyo vyaha bikurikirana vyakozwe akabiri akabona yuko na sentare zo mu Burundi ata kintu na kimwe zakoze atagushaka cyangwa atagushobora zifishe kugira ngo zikurikirane ibi byaha umwanya rero yaronse usa n'uhagije na cyane cyane yuko ibyaha bigaragara ababikoze batigeze binyegeza ibintu byabaye ku mugaragaro byumvikana yuko amatohoza ageze ko atanga muti itariki 2027 amatohoza ntazosubira gukunda amatohoza inyuma y'itariki 2027 arashobora birashoboka cyane gusa harimo ingorane kubera Burundi atategeko rizoba ririho ributegeka gukorana n'abahinga n'abakozi b'iyo sentare mugabo naho hoba inyuma y'iyo sentare inyuma y'iyo tariki sentare irafise uburenganzira bwo kubandanya amatohoza yatanguye kuko Burundi bwafashe ingingo yo kwisokora mu ayo masezerano sentare izaramba amaze gutangura amatohoza ni ukuvuga yuko nta kintu gishasha kizoba gikenewe atari uko gusa intambamyi ni uko Burundi itariki 2010 ata tegeko na rimwe buzoba bufise bwo gukorana n'abo bashikirije manda n'ibyayo by'umushikirije manda wa sentare imana byaha
kuri telefone turi kumwe na Ndabakenga we akabazo kawe
icyakanda mubaza n'umunyamategeko ibyaha yego mu Burundi byarabaye kandi kagatoshishwa rumuri ariko hariho n'ibyaha usanga byakozwe n'abantu bato bato n'ibijyanye nk'ubwicanyi usanga bamwe bavuga ngo n'abarozi abandi n'ibindi hariho n'ibyaha usanga byakozwe n'abantu b'abategetsi ibyo rero ashaka nk'umutumire aze adutandukaniriza neza uko bazobitoza n'ingene bizogenda igikurikira ubona ko Uburundi bwavuye muri sepi dake shaka kumenya ingene bizogenda kandi mico gihe nko mu gihe amasezerano yarindetse cyangwa atagihari ukuntu abo bahinga bazoshika n'ingene bizogenda igikurikira kubw'iyo amatohoza nyene hari ukuntu mbona umenga bahereye ahatariho anako abantu uri kuraraba nyene bagiye barabona cyangwa bicwa ni guhera ku 1975 1983 ubu rero urabona ko bashyigikiye kuri bibiri ku 2015 ejo bundi ko kabuhinga ibisunzi kimbe ibyabaye dore ni kubyirengagiza nta gaciro babiha bimeze gute nashaka ko umuhinga adusigurire neza nk'umunyamategeko twumve neza ko itegeko rya 2015 atarihuriye n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1965 cyangwa 1972 murakoze
ye Ndabakenga nawe urakoze reka metre nigarura gusubize
icyo namubwira cyo cyo ni uko sentare ntaraha ni sentare isanzwe ikurikirana ibyaha biri mu bitatu gusa ni ukuvuga ibyaha by'agahomerabunwa mu gifaransa bita crime contre l'humanité ni ibyaha byo mu ntambara bita ibyaha rekrimineri n'icyaha cy'abanyabwoko genocide. Ibyo byaha biri mu mice itatu gusa iyo sentare ifise ububasha n'uburenganzira bukurikira. Iyo rero ibyo byaha tubibonaguye turazi insiguro iri mu masezerano ashyiraho iyo sentare mbere bisanzwe mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Ibyaha bikomakomeye, ibyaha biri ku rugero rwo hejuru bidakorwa n'uwo ari we wese. Ushobora gukora icyaha cy'iho nyabwoko uri umuntu umwe nka wewe ndabakenga cyangwa jewe. Ushobora gukora uri umuntu umwe, ushobora gukora ibyaha byo mu ntambara umuntu umwe. Ibyaha rero bikorwa n'abantu bakomakomeye gusa, abo twokwita abategetsi nk'uko na babivuze. Ni ukuvuga kugira ushobore gukora ibyo byaha bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare, ni uko uba uri umuntu afise igisoda cyangwa polisi kumbure cyangwa ufise umugwi urwana, uba uwa leta cyangwa uba umugwi urwanya leta. Niyo mice itatu gusa ishobora gukurikiranwa ku byaha, kuko si umuntu uwo ari we wese akora ibyaha bikurikiranwa n'iyo sentare. Nkakubwira rero ko bajya bica abo biciye ku burozi b'ababurozi, icyo si icyaha gikurikiranwa imbere y'amasezerano ashyiraho iyo sentare. Kuba wishe umuntu umwe ntibituma gukurikiranwa n'iyo sentare. Niho abantu rero bakwiye gutahura ubwicanyi bwa Burundi bwagiye bukorwa n'inzego z'umutekano zishyigikiwe n'abategetsi, cyangwa ubwicanyi bugakorwa n'imizi iba yitwa kurwanya leta. Si umuntu rero umwe kandi akagashobora gukora ibyo byakomeye. Nakubwira rero wavuze uti none mu gihe Burundi bwosokora bizogenda gute, bohereza abagira amasohoza gute? Muri sanswe birategekanije neza nk'uko nabibabwiye. Igihugu kimaze kuva muri ayo masezerano ngaho kikavayo igihe sentare yamaze gutanga amasezerano nkakurya yamaze kubikora mu Burundi tariki 25 zo kwa kane umwaka uheze. Iyo sentare ububasha bwo kubanda amasohoza iba yaratanguye, irashobora mbere n'ukugura amasohoza nyizina nyuma y'iyo tariki. Haba hari intambamyi kuko abahinga bayo ntibashobora gusaba leta ko ibaha ibyemezo cyangwa ivugane n'aba cyangwa n'abandi, kuko nta tegeko iba yitegeka gukorana n'abo bashyira kubera iba yavuye mu masezerano. Iyo niyo ntambamyi gusa, n'ahandi abahinga sentare ziguma izimanasha. Mugabo rero mukamenya yuko ku by'u Burundi n'ibigoye cyane, kuko uwo mugabo abahinga bawe barahe bakoze igikorwa cy'iteka, igikorwa cyiza kuko cyakozwe n'abahinga. Nta bigoye gukora kuko abacitse ku icumu, imiryango y'ababuze iriho, ibyemezo biriho bisigura yuko naho yokwa nka kubakorana ntibobura ibyemezo bikwiye byotuma babashengeza. Aho rero nta masezerano dukwiye kugira, mugabo birakenewe kandi tubizeye, kandi tubizeye yuko iyo sentare izigura amasohoza inyuma imbere y'izo tariki igere kuga ryategeko ritegeka u Burundi gukorana nayo igishobora gutegeka leta y'u Burundi. Ikindi yavuze yavuze ati habaye ubwicanyi kuva kera, kuva mu 1965 kugeza mu 1972 mu 1993. Ibyo bintu ni ukuri yavuze. Ni nacyo gituma mbere wari wari ubwicanyi, kubera ubwo bwicanyi bwose butigeze buhanwa, atakuri kwigeze kuboneka. Ariko nagira ndaguha umuco nk'uko amategeko abivuga. Mu bisanzwe iyi sentare mpanabyaha mpuzamakungu yashinzwe n'amasezerano y'i Roma 1998. Ayo masezerano acaza mu ngiro itariki imwe y'ukwindwi umwaka w'2022. Ayo masezerano aramenyesha neza yuko iyi sentare ifise uburenganzira bumwe gusa bwo gukurikirana ibyaha byakozwe inyuma y'aho amasezerano yashyiraho agiye mu nzira.
Ni ukuvuga nyuma y'umwaka w'2022.
Ni ukuvuga yuko iyi sentare ishobora gukurikirana ibyaha byonyine byakozwe kizindi z'ukwezi kw'indwi 2022. Ibiri nyuma yaho iyo sentare nta ntambwe ifite zo kubikurikirana, kuko niko amategeko ayishyiraho yanditse, ntibishobora guhinduka. Ariko ibyabaye muri ibyo byaha si ukuvuga ko babiyabyibwiwe cyangwa abakorewe ibyaha baba barahije. Nicyo gituma mu masezerano y'i Arusha yategekanye yuko hajaho ubutungane bw'igihugu kivuye mu ntambara imwe bita justice transitionnelle. Ibyo nabyo byashyiraho umuntu wo kumenya ukuri no kurekuriranira hamwe na sentare tribunal special pour le Burundi kimwe mu bizamo sentare yihariye ku Burundi. Iyo nayo ikaba ariyo ifise uburenganzira kugena ibyo byaha. Icyo kandi gitangaje nuko leta iriho uwo munsi yashizeho uwo mugu ugushira ukumenya kuri no kurekuriranira naho yawushizeho bidaciye mu mategeko kuko hariho imigi imwe yakumiriwe anavuga nk'abasekira amashyirahamwe y'agateka ka muntu n'abandi mu itegeko rishyiraho ricarikuraho iyo sentare mpuzamakungu yumvikana leta y'uwo munsi idashaka yuko hamenyekana ukuri idashaka yuko ukuri kuja habona kubyavuye kandi bigatangaza ko abatwara igihugu bari no mu bawuza abantu icyo gihe cyo mu 1625 nibyo bisiga ubwenge tukibaza tuti uwo munsi turiko tujahe ko tudashaka kumenya ukuri mu byabaye nta bundi rero butungane bushoboka atari ubuzoba bucijweho niyo sentare itegekanijwe n'amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha ariko araho nyangwa sentare yategekanijwe nayo masezerano yakuwemwo byumvikana yuko mwebwe wewe nk'uko wabagiye ikibazo ukibaza cyane cyane Amerika y'ubundi idashaka ko iyo sentare ijyaho niyo nyine ifubasha kuko gukurikirana ibyaha byabaye mu 1625 1993 gushika mu 2002 iyo tariki nabagiye amasezerano ashinzwe kumana byaha atangira gukora.
Maitre, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye yakoze itohoza kuri buriya bwicanyi bwo mu Burundi bwabaye hagati y'itariki ya 15 ukwezi kwa kane 2015 n'itariki ya 30 y'ukwa gatandatu 2016 bavuga ko ari ubwicanyi bwa politiki atari ubwicanyi bushingiye ku bwoko. Ibi rero ntibyaba bivuze yuko mu Burundi muri uriya mwaka nta genocide yabaye.
Avuze ati n'ubwicanyi buhagaze kuri politiki nakubwiye yuko nkuko nawe kubyisubiramo ni sentare ikurikirana ibyaha bitatu genocide icyani bwagahomera bunwa ubwicanyi bwo mu ntambara. Iyo rero avuze yuko hari ubwicanyi bwa politiki nibyo nta politiki iyo bavuze batanze siguro y'ijambo ihunyabwoko ariyo genocide ni ukuvuga ubwicanyi bugamije kumara abantu basangiye ubwoko umuryango idini ariko ma ibyo ntibiriho ni umugu wa politiki ntonimo ariko urabye neza sinzi ko wasomye ikijya cyegeranye aravuga ko bigaragara yuko ubwicanyi bwabonwa crime contre l'humanité zakoze ubwo nabwo butandukanye na genocide naho na yuko n'ibi n'ibimenyetso byerekana niho nyabwoko ko bishoboka kuko urabona ari k'ubutegetsi ugomba kugira ubwoko ikibazo cyangwa ari cya politiki kakubwira rero yuko naho sentare itokurikirana ikibazo nka genocide n'ubundi nta genocide kuva ngo yabaye naho leta iri kibandanye igira kuko abicwa uwo munsi bari mu bwoko bwose bahutu bari mu batutsi kuko n'abica nyine abari ku butegetsi inzego zica bari mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika akaba ari nonga hariho duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakoze nshuti bakunze mari mutiramanye natwe, bakoze abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera kugira ngo amakuru n'ibiganiro twabateguriye twongera twashikiza muri kano kanya bishoboka. Ariko imbere ko duhana gahindukira rero ndabibutse muri make yuko abarundi ya 331 bari bahungiye mu kambi ya Ndutiri mu gihugu cha Tanzania bahungutse mu gatondo kuno wa kane, nubwo uburuhe bwari bwose kuri bamwe akanyamuneza Acacia mu maso y'abatari bake aho bashikiye mu ntara ya Rugigi neza na neza muri commune ya Gisuru. Ikindi twababwira nuko abana bagera kuri 32 basegereza mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura bari bamaze amezi atatu baronswa inyigisho zijanye n'utugene ngene basaba gushigwa mu mashure. Iyo nkuru naho ndayiceye ku masonga turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ari mu byo turiko turabategurira igihe c'isaha imwe n'iminota 30. Ibindi turiko turabategurira ico gihe ni amakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Diane Nahazwe na Fatuma Alimasi Kalala mari kumwe muri kano kanya twempi ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.